Náš drahý Oče nebeský, v Tvojom drahom synovi, ktorého si obetoval na tejto zemi za každého z nás, za naše hriechy, Ti prichádzame poďakovať, vyjadriť chvalu a česť za to, že i my môžeme cítiť to, čo si cítil Ty, keď si bol na tejto zemi. Na jednej strane ľútosť nad biedou, do ktorej sa dostal človek, ale aj na druhej strane, a to hlavne pohľadom cez Golgatu, môžeme vidieť krásu Tvojho stvorenia, krásu raja, novej zeme i každého z nás, pretože si nás stvoril ako jedinečné bytosti vo vesmíre. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty pripravuješ nové nebesia, novú zem pre nových ľudí. Ďakujeme Ti, že nás chceš prijať všetkých. Preto i dnešný večer sa Ti odovzdávame do Tvojej ruky. Prosíme o požehnanie a pomazanie Duchom Svätým. Prosíme o silu počuť, rozumieť, ale i prijať Tvoje slovo, aby naše srdcia i uši boli naladené na frekvenciu nebies, aby sme počuli to, čo Ty chceš ku každému z nás povedať. Požehnaj si i svojho služobníka darom svojho Svätého Ducha. My Ti ďakujeme, že prídeš medzi nás a požehnáš nás všetkých, ako sme tu pre Tebou. Za to Ťa oslavujeme a chceme oslavovať po celú večnosť. Amen.
Takže budeme pokračovať v našom štúdiu semináru zjavenia. Dnes sa budeme držať témy, ktorú ste študovali. Je veľmi zaujímavá. Prenesieme sa trochu ďalej, ale rád by som spravil trochu úvod tomu. My sme na začiatku zjavenia študovali hneď v prvej kapitole, ak si pamätáte, verš. Verš 7, ktorý hovoril: Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Príchod Pána Ježiša Krista je ústredná téma knihy Zjavenia. Povedali sme si, že vlastne kniha Zjavenia dáva odpoveď na otázku učedníkov, ktorí sa pýtajú Pána Ježiša, povedz nám, kedy to bude a aké znamenia budú predchádza tvoj príchod. Pán Ježiš im dáva odpoveď u Matúša 24. kapitole, Lukáš 21 a Marek 13. To sú tie tri kapitoly, ktoré pojednávajú o druhom príchode. A celá kniha Zjavenia je vlastne tou odpoveďou na otázku, kedy to bude a aké znamenia budú predchádzať. Potom sme študovali druhú a tretiu kapitolu Zjavenia, kde sme si ukázali, ako cirkev, ktorú Pán Ježiš založil, sa bude vyvíjať v jednotlivých dobách a etapách až do jeho druhého príchodu. Končili sme Laodiceou, áno, cirkvou, ktorá bude žiť v dobe príchodu Pána Ježiša. Potom sme študovali znamenia druhého príchodu, hovorili sme o aktuálnosti tejto témy, o tom, akým spôsobom sa odohrá druhý príchod, že bude osobný, že bude viditeľný, áno, to všetko ste už naštudovali. O tom, že znamenia, ktoré nás obklopujú, do určitej miery signalizujú, že doba, v ktorej žijeme, je aktuálna. Je tá doba, o ktorej Pán Ježiš hovoril, že dávajte pozor, až uvidíte, že sa to všetko začne diať, tak spriamte svoje hlavy, pretože sa priblížilo vaše vykúpenie. Priblížila sa tá doba naplnenia toho proroctva. Dnes pôjdeme trochu ďalej v chronológii. Povedali sme si od prvého príchodu Pána Ježiša na túto zem, ako sa tá kresťanská cirkev po etapách bude vyvíjať. Až do druhého príchodu hovorili sme o druhom príchode. No a čo bude potom? Čo bude potom, keď on príde? Čo sa bude diať? To je otázka, ktorá bola zodpovedaná v tej dnešnej lekcii. A na túto otázku si chceme dať dnes odpoveď a trošičku bližšie sa na ňu pozrieť. Na to, aby sme sa v chronológii dostali až k tomuto ústrednému bodu, čo sa bude diať, keď príde Pán Ježiš Kristus. Čo sa bude diať na zemi? Čo bude potom? Aká bezprostredne budúcnosť bude nasledovať pre určitý druh ľudí? Odpoveď na túto otázku nachádzame od 19. kapitoly Zjavenia, A rád by som sa dnes trochu viacej touto kapitolou, 19. a 20. kapitolou, zaoberal. Začína druhým príchodom to, čo chcem čítať, to miesto zjavenie 19.11. A hľa, videl som nebo otvorené a zjavil sa bielý kôň a ten, ktorý sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý a spravodlivosti súdi i bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov a mal napísané meno, ktoré nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu pokropenom krvou a jeho meno sa zovie Slovo Božie. A vojská, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiatí kmentom bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať hliz vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. A na svojom ruchu a na svojich bedrách má napísané meno Král králov a Pán pánov. Prosím vás, o koho sa jedná podľa toho, čo ste už doposiaľ naštudovali v tomto obraze? Jasný obraz Pána Ježiša Krista. Áno? Toho, ktorý prichádza. Ale už neprichádza ako malinké nemluvňatko, ako malé dieťatko, ale prichádza ako Král králov a Pán pánov. To znamená, že je tu obraz jeho slávneho príchodu, návratu na túto zem. Prichádza v sláve, áno, v svojej sláve, sláve svojho Otca i nebeských anielov. Všetci, áno, tá nádhera. Teda toto je jasné. 17. verš hovorí: videl som jedného aniela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom lietajúcim prostriedkom neba: poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, aby ste jedli tela kráľov, tela tisícnikov, tela silných a tela koní a tých, ktorí sedia na nich. A tela všetkých, slobodných i sluhov, i malých, i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni aj s jeho vojskom. A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorý mi zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera, horiaceho sírov. A ostatní boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasytilo ich tiel. Kontext nám hovorí, že sa to bude dotýkať ľudí, ktorí budú žiť v dobe druhého príchodu Pána Ježiša ešte na tejto zemi. Sú tu reprezentované dve skupiny, dva tábory. Ano? Na jednej strane sú tí, ktorí sú na Božej strane, teda na strane Pána Ježiša Krista, pretože prichádza, aby ich zachránil, prichádza, aby bojoval na ich mieste za nich. A na druhej strane sú šelma, falošný prorok, ano? Symbolika tých, a potom všimnite si tela mnohých iných, ano? Aby ste jedli tela kráľov, vojakov, silných, áno, koní, proste vojska, všetkých, áno, jak sú tam spomínaní. Slobodní, sluhovia, malí i veľkí, proste celý svet. Na jednej strane je tu Pán Boh, ktorý prichádza, aby zachránil svojich verných a na druhej strane v opozícii proti nemu je celý svet, včetne šelmy a falošného proroka. Dnes vás nebudem zaťažovať tou antibožskou trojicou. My sa k nej ešte dostaneme, áno. Drak, šelma a falošný prorok. Tí traja, to je protibožská trojica, o ktorej budeme hovoriť bližšie potom v zjavení 16. kapitole, 13. kapitole. To sú zvlášť teda miesta v 16. kapitole, 13. verši, kde sa toho dotkneme podrobnejšie. Ale to, čo dneska nás zaujíma, to je udalosť, ktorá nastáva. Prichádzajúci král kráľov a Pán pánov v svojej sláve, aby zachránil, aby vyslobodil. Čo myslíte, čo je najhlavnejší dôvod druhého príchodu Pána Ježiša Krista? Prichádza pre svoj ľud. Zjavenie 14.1-3. Pamätáte tie verše? Idem vám pripraviť miesto. A keď vám pripravím miesto, prídem a poberiem si vás, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Áno? Týmito slovami sa učeníci povzbudzovali, potešovali. Toto boli slova, ktoré Pán Ježiš povedal živým učeníkom. Idem vám pripraviť miesto. Keď pripravím, vrátim sa a poberiem si vás k sebe. Teda druhý príchod je kvôli čomu? Aký je hlavný význam? Prichádzam, aby som vás zobral. Áno? Situácia v 19. kapitole, ktorú sme čítali. Príchod Pána Ježiša, To znamená, že pre niekoho prišiel, aby zobral. Ale na druhej strane niekto, kto zahynie. Obyvatelia zeme, včetne šelmy, aj falošného proroka. Teda kompletná protibožská posádka celá. Všimnite si, svet je rozdelený na dva tábory. Tí, ktorí bojujú proti Pánu Bohu a tí verní, ktorých tam ani nemáme spomínaných. Ktorí sa niekde krčia a schovávajú. Keď Japonci bojovali s Američanmi, ešte to bol boj o Pearl Harbor, tak vtedy bol zápas aj o jeden ostrov. Ostrov Guam, ktorý je asi 204 mil štvorcových. A tento ostrov bol, na tomto ostrove boli americkí vojaci a prišli Japonci a tých vojakov tam pozabíjali, pochytali a zostal tam posledný vojak, ktorý sa skrýval. Ale čoskoro mal byť kobercový náled a mal ten ostrov byť zničený. A on sa ukrýval a podarilo sa mu ukryť v jednej jaskyni, ktorá bola nad vodou, takže mal výhľad na ten oceán a nemal nič, len také kúsok rozbitého zrkadla. Ale každý deň si trénoval signály, ktoré by vyslal lodi, ktorá by prišla. Áno, to Morzeovou abecedou. Tak to si trénoval, to svetlo. No a skutočne raz sa stalo, že uvidel ďaleko loď s americkou vlajkou a on začal vysielať signály, aby predstavil sa, že je posledný, zachránený a že čoskoro určite bude zničený ten ostrov, aby ho zachránili. Oni zachytili ten signál a poslali záchrannú loď. Záchranný čln. Ten čln prišiel a skutočne ten kapitán, keď sa už potom pozeral z toho mostíka, tak videl, ako on zlieza potom príkrom s kamenistom svahu do vody a nakoniec do člnu. Zachránili ho v poslednej chvíli. Áno, krátko na to bol ten ostrov zlikvidovaný. A tento človek bol vytrhnutý, áno, zachránený z toho územia. Niečo podobné hovorí aj pán Ježiš, keď hovorí, prídem, aby som vás vytrhnul, zachránil, zobral, pretože ináč by ste museli zahynúť aj vy. Áno? Nejak tak by sme mohli vidieť ten dôvod druhého príchodu pána Ježiša. A na tomto svete ako keby došlo k takému definitívnemu rozdeleniu. Tí, ktorí budú zachránení, ktorí volali o pomoc, áno, ktorí poznali tú reč, vedeli sa dohovoriť s tým záchranným centrom, vedeli vysielať tie signály záchrany a očakávali, že budú zachránení. Robili všetko pre tú záchranu. No a druhá skupina, tí, ktorí zahynú. My dnes sme tu preto, aby sme patrili do tej skupiny, ktorá bude zachránená. Tieto lekcie študujeme preto, aby to malo pre nás konkrétny, praktický význam. Aby nás tá doba našla pripravených. Kvôli ničomu inému. Tento svet dneska sa veľmi jasne a rýchle rozdeľuje na dva tábory. O tom si povieme niečo viacej. Kto do ktorého táboru sa zaradí, teda bude patriť, či do tábora tých, ktorí sa pripravujú na tú záchrannú akciu z tejto zeme, alebo ktorí to ignorujú a ktorí si žijú svoj veselý život, lážo plážo. Teda len dve skupiny ľudí. Len dve skupiny. Pozrime si trošičku bližšie ešte. Tí ostatní, ktorí boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na koni, mečom vychádzajúcim z jeho úst a všetko ich vtáctvo sa nasytilo ich tiel, je symbolika. Je to určitý obraz. Príchod Pána Ježiša Krista zabije, áno, ničí. Nie preto, že by sa hneval, ale preto, že sláva, ktorú vyžaruje, ktorú on obsahuje, to je tak fantasticky silná energia, že v jej prítomnosti nemôže obstáť nič hmotné, nič hriešné. Áno, len tí, ktorí budú na to pripravení. Pozrime sa trochu bližšie na udalosti, ktoré sú spojené. Ktoré sú spojené s druhým príchodom Pána Ježiša. Vy ste dostali aj dodatkové materiály, áno, a tam máte tento sled udalostí. Teda udalosti, ktoré sa budú dotýkať na začiatku toho tisícročia a po ňom, áno. Otvoríme si zjavenie 20. kapitolu a budeme čítať od 1. verša. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov. A zvrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ sa nedokonalo tých 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Toto je chronologické pokračovanie udalostí. Príchod Pána Ježiša. Čo sa deje pri príchode Pána Ježiša Krista? Ľudia zahynuli, dokonca aj šelma, aj falošný prorok zahynul. Teda všetko na tejto zemi zahynulo. Celá ľudská osadka tejto zeme, včetne falošného proroka a včetne šelmy. Ale kto nám tam chýba z toho trojspolku protibožského je drak. V 20. kapitole v 2. verši sa dozvedáme, že symbol pod slovom drak je ukrytý satan. Áno? Že ten není príchodom Pána Ježiša zabitý, zničený, uvrhnutý, áno? Ale do toho ohnivého jazera. Ale čo sa s ním deje? Je zviazaný, ako keby, áno? Reťazov, a zviazaný na 1000 rokov je vrhnutý do priepasti. 1000 rokov Satan je nečinný. Nemôže nič robiť. Z toho poradia chronologického pri druhom príchode, áno, Pán Ježiš sa vracia na túto zem. Áno, máte tam aj tie biblické verše, ktoré sú uvedené, áno, ktoré popisujú návrat Pána Ježiša. Potom máme tam spravodliví, mŕtvi sú vzkriesení. To je to prvé vzkriesenie. Teda čo sa deje? Môžeme sa pozrieť trošičku bližšie na jednotlivé udalosti aj z pohľadu biblických veršov. Teda chronológia. Pán Ježiš prichádza na túto zem. Áno? Prichádza v sláve svojej, sláve svojho otca, svojich anielov. Tie verše, prosím vás, vy ste študovali jeden celý večer. Áno? Príchod Pána Ježiša Krista. Druhý príchod. To je tá udalosť. Ďalej, čo nasleduje, to je to vzkriesenie. Spravodliví mŕtvi sú vzkriesení. No? 1. Tesalonickým 4. kapitola, verš 16. Tam čítame, lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasou archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. Takto budeme vždycky s Pánom. Teda pri druhom príchode Pána Ježiša Krista, čo sa deje? Zostupuje z neba a mŕtvi v Kristu vstávajú najprv. Vzkriesenie, prvé vzkriesenie. Tí, ktorí zomreli, tí, ktorí boli verní Pánu Bohu v minulosti, ktorí boli veriaci, ktorí počítali s ním, zomreli. Pri príchode Pána Ježiša sú vzkriesení. Tu je opísané to prvé skriesenie. Podobne to píše aj v 1. Korinským 15. kapitole. Ale tam už hovorí tú podrobnosť trochu ďalej. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamžiku pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi stanú neporušiteľní. A my budeme premenení. Ktorí mŕtvi? Tí, ktorí spravodliví, tí, ktorí dôverovali. Tí, ktorí sa nedožili druhého príchodu, ale v tej nádeji zomreli. Tí budú pri druhom príchode premenení. Teda skriesení, áno, skriesení. Ale, jak on hovorí, tí živí budú premenení. Tí živí, ktorí ho očakávali. Tí budú premenení. K akej premene dôjde? Ako si tú premenu máme vysvetľovať? Čo sme tam čítali? Áno. Premena alebo vzkriesenie, to je fakticky nový stvoriteľský zásah. To, čo Pán Boh nám zaslúbil, že nám premení alebo vzkriesí, jak vzkriesenie, tak premena sa dotýka u nášho fyzického tela. Prečo Pán Boh musí premeniť to fyzické telo? Z akého dôvodu? Neobstálo by, áno. Nemohli by sme ďaleko cestovať do vesmíru s takýmto telom hmotným, pretože to je závislé na tomto prostredí. Áno, my sme do tohoto, Pán Boh stvoril také akvárium a potom nás tam vložil, áno. Ale my sme stvorení z tej istej hliny a hmoty, ako aj tá zem. Takže sme priam do tohoto prostredia postavení, z toho prostredia máme telo. Ale ak chceme existovať niekde mimo, vo vesmíre, tak Pán Boh sľubuje, že nám transplantuje duchovné telo, že nám vymení tú telesnú schránku za dobrú, kvalitnú, ktorá nebude závislá na tej hline a hmote, ktorá na tých prvkoch, základných hmotných prvkoch, ktoré tu nás tvoria, robia tak závislými. Teda tá premena sa bude týkať nášho fyzického tela. Je zaujímavé, že Pán Boh nám to zasľúbenie dal, že nám premení fyzické telo. Ale predtým, než nám premení fyzické telo, musí dôjsť k premene duchovného tela, alebo teda duchovného myslenia, znovu zrodeniu. Vy sa musíte narodiť znovu. Znovu zrodenie je základný predpoklad aj tej fyzickej premeny. Áno? Premenenia. Teda len tí dostanú nové telo, ktorí budú znovu zrodení. Áno? Kde bude žiť vnútri ten duchovný človek, potom dostane aj ten duchovný obal. Ale kde sa nenarodí ten duchovný človek, tak tomu Pán Boh ani ten duchovný obal nebude dávať. Je to jasné? To, čo Pán Boh nemôže za nás spraviť, to je tá vnútorná duchovná premena. Teda pri druhom príchode Pána Ježiša nikoho nebude meniť zvnútra, len zvonku. A zvonku bude meniť tých, ktorí mu dovolili, aby ich zmenil oveľa skôr zvnútra. Dneska je čas, kedy Pán Boh chce pracovať na našej vnútornej premene, aby potom mohol nás zmeniť aj navonok. Áno? Teda všimnite si, v dobe príchodu Pána Ježiša máme na tejto zemi dve skupiny spravodlivých alebo veriacich ľudí. Jedna skupina sú mŕtvi a druhá skupina sú živí. Mŕtvi spravodliví sú vzkriesení, živí spravodliví sú premenení. Áno? To sa deje pri druhom príchode. Tí premenení, čo sa s nimi potom deje? Čo sa s nimi potom deje? Áno, 1. Tesalonickým 4.17. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Všimnite si, že tu sú určité detaily, ktoré prezradza apoštol Pavel. Áno? V tom 16. verši síce hovorí, že sám Pán zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv, teda vzkriesenie, Pán prichádza, vzkriesenie, ale potom tí živí, spravodliví sú vychvátení, teda sú premenení a vychvátení v ústretí Pánovi do povetria. Vy ste sa dobre učili, že Pán Ježiš pri druhom príchode nezostúpi na túto zem. Že jeho nohy sa nebudú dotýkať našej zeme, ale že tí premenení budú k nemu povytiahnutí, áno, v ústretí v oblakoch Pánovi do povetria z tejto zeme. Áno? A odchádzajú s ním. To je obraz toho, čo sa obraz, ktorý sa dotýka spravodlivých, či už mŕtvych, alebo živých. Aký údel čaká bezbožných, opäť dve skupiny bezbožných. Mŕtvi bezbožní, alebo tí, ktorí neprijali Pána Boha, a živí bezbožní. Čo sa deje s týmito dvomi kategóriami ľudí neveriacich? Mŕtvi sú skriesení bezbožní? Nie sú skriesení. Mŕtvi ležia ďalej. A živí? Čo sa so živými stane? 1. Tesaloničanom, 1. kapitola, 7. až 9. verš. Pardon, 2. Tesaloničanom, áno. A vám, súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježíša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti. Teda, čo sa odohrá s nimi, čo sa bude diať? Budú zničení. Jednoducho v tom fyzickom tele nie je možné obstať. Nie je možné, áno, nejakým spôsobom vydržať. Áno, zomrú. To máte v 8. verši 2. Tesalonickým 2.8. Áno. A potom bude zjavený i ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Pretože on je oheň spalujúci. Pán Ježiš nie, že by niekoho, ako z nenávisti likvidoval a zabíjal, ale jeho sláva, jeho príchod je tak silný, tak úžasne silná energia, no, ktorá spaluje, ktorá ničí. V starom zákone čítame jeden obraz, že a nebo pošlo tá ako zvitok, ktorý sa zvíja. Videli ste už páliť, keď pálí rovný papier oheň? Áno? Čo to spraví? Jak sa to zroluje a nič z toho? Áno? Proste to úžasná energia a tam, kde je trochu vody, tak to len sa zasičí a vypári preč, áno? Je spalujúci oheň, úžasná energia. Teda Božia prítomnosť likviduje, áno? Fyzicky likviduje hriech. Dobre, takže toto sme si vysvetlili, toto sa deje pri druhom príchode. A čo potom? Čo potom, prosím vás? My sme tam čítali v zjavení 20. kapitole, že aj so Satanom sa niečo stane. Že bude zviazaný. Vy ste určite študovali, že bude zviazaný. Nie, duchovnú bytosť nemôžeme zviazať fyzickými nástrojmi, áno? To nie je na ňo. Ale že keď bude zviazaný reťazou, tak tá reťaz, čo to je? No sú to okolnosti, ktoré sú spojené, ktorým je poviazaný tým, že prakticky celú dobu, kedy Satan na tejto zemi žil, čo robil? Čím sa zaoberal? Čím sa zapodieval Satan? Zvádzal ľudí. Bojoval proti Pánu Bohu tým, že zvádzal ľudí. Prosím vás, čo teraz? Koho bude zvádzať? Koho? No, na zemi není nikto, len mŕtvy. Nikto, áno? Pozrime sa, ako vyzerá v priebehu toho tisícročia naša zem. Aká je situácia na zemi? Jeremiáš 4:23, môžeme si pozrieť, ideme tam od spodu, áno, aká je situácia na zemi, ako vyzerá tu na zem. Jeremiáš 4:23, vidím zem a hla, tohuva Bohu, púšť a zmetok a hladím na nebesia a niet z ich svetla. Pozerám na vrchy a hla trasú sa a všetky brehy sa pohybujú rozrušené. Hladím a hla niet človeka a všetky nebeckí vtáci odleteli. Hladím a hla úrodné pole je púšťou a všetky jeho mestá sú poborené od tvári Hospodinovej a od pále jeho hnevu. Lebo takto hovorí Hospodin. Celá zem bude púšťou, ale konca neučiním. Aká je situácia na zemi v priebehu toho za tisícročia alebo po tom druhom príchode? Aká? Zničená, áno? Áno, ten výraz tohuva Bohu, ktorý tam je spomínaný, sa rovná popisu planéty, neobývanej planéty vo vesmíre. Áno? Kde je hviezdný prach, proste taká, áno, chaotická zmes, nič. Tahová Bohu, púšť, zmetok, no proste nič, áno. Ničota, rozvrátené. A on vidí, aj naša zem je taká, mestá poborené, všetko zničené, áno. Nič nefunguje, proste skaza, totálna skaza. Prorok Jeremiáš videl budúcnosť, videl, od čoho sa to tak stalo, čo to tak zničilo nakoniec tú zem, čo to bolo? Od tvári Pánovej. Príchod Pána Ježíša Krista, áno, mal taký deštruktívny účinok na všetok hriech a aj všetky tie hriešné veci, ktoré sú s tým spojené. Teda zem je takáto. Satan by rád zvádzal niekoho, ale nemá koho. Zem je pustá, prázdna, na zemi nie života. A reťaz okolností, ktorou je Satan obklopený, ho natoľko zväzuje, že on nemôže nič robiť. On nemá koho zvádzať. Áno? A tak sa musí pozerať a uvažovať o diele, ktoré konal a čo vykonal. No a čo sa deje v tomto okamžiku s tými, ktorí boli premenení alebo vzkriesení? Povytiahnutí Pánovi a odchádzajú. Áno? Keďže bezbožní sú mŕtvi, áno? Veriaci odchádzajú a sú s Pánom. Daniel 7. kapitola, ak si pamätáte ešte z naše štúdium knihy proroka Daniela, tak v 7. kapitole v 22. verši sme čítali tieto slova. A prišiel až 21., aby sme išli v kontexte. A hľadiac, videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, až prišiel starodávny dňov. A vydaný bol súd svätým najvyšších. A prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. Pamätáte si ešte na tie slova? Často sa v Danielovi opakovali. Kto dostane kráľovstvo? Kto bude kráľovať? Kto bude súdiť? Kto to bude? Tí svätí, tí, ktorí sa pripravili, ktorí mali charakter ako Daniel, ktorí ten čas do toho druhého príchodu využili na to, aby sa pripravili. Áno? Až prišiel, ten roh viedol vojnu, ten zápas tam bol, oni boli ako keby v menšine porážaní, áno? Nakoniec zachránení len druhým príchodom, vytrhnutí v poslednej chvíli. A daný bol súd svätým najvyšším, alebo vynesený bol rozsudok, súd v prospech svätých najvyššieho. Teda, čo budú oni robiť v priebehu toho obdobia milénium, alebo tisíc rokov, alebo doba, keby sme to zobrali symbolicky, áno, veľmi dlhá. Čo by sme tam povedali? Aká bude ich pracovná náplň? Súd nad bezbožnými. Prečo súd nad bezbožnými? Kedy prebiehal súd nad spravodlivými? My sme, ak si pamätáte, v Danielovi trošku o tom súde hovorili. Áno? Ale ešte budeme v zjavení jeden celý večer o tom súde hovoriť. Takže vás teraz len tak čiastočne chcem informovať o tom. Súd nad spravodlivými prebiehal skôr, od roku 1844. Pamätáte si ten rok? Daniel 8.14, až bude ospravedlnená svätyňa. Áno? Začal súd nad domom Božím. Začali byť prejednávané prípady všetkých veriacich od Adama až po druhý príchod. Súd nad, nie bezbožnými, súd nad spravodlivými, nad veriacimi. Áno, od Adama až, teda kedy Pán Ježiš prešiel z tej svätyne do svätyne svätých, symbolicky znamená, že vzal na seba inú funkciu, áno, funkciu veľkňaza v svätyni svätých, začína súd nad domom Božím, nad spravodlivými, začína Pán Ježiš obhajovať tých spravodlivých, očisťovať, odpúšťať a žijúcich pripravovať na svoj príchod. Teda to je tá funkcia, ktorú dneska Pán plní. Preto je tak dôležité, aby nás Pán dneska súdil, aby sme patrili dnes pod jeho súd, pretože on dneska je náš obhajca. Preto my dnes sa musíme na ten súd ponáhľať, lebo dneska tam máme ešte obhajcu. Preto spravodliví majú na súde zástancu dneska. Má ich kto obhájiť. Oni sú súdení. Ale tí, ktorí neprijmú to pozvanie na súd spravodlivých, tých potom bude čakať súd nad bezbožnými. Ten súd sa bude odohrávať kedy? Pred vykonaním rozsudku. Musí byť pred vykonaním rozsudku. Keďže ten rozsudok bude vykonaný až po tisícich rokoch, to znamená, že ten súd nad tými bezbožnými musí prebiehať, kedy? V priebehu tých tisíc rokov. Áno? V priebehu toho milénia, jak by sme to nazvali týmto slovom. Všimnite si, zjavenie 24 a videl som tróny a posadali si na ne a dal sa im súd A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Tých 1000 rokov, kedy budú s ním kráľovať, akým spôsobom, alebo čo sa bude odohrávať? Pozrime sa trošičku bližšie na túto fóliu. Pri normálnom živote, kedy sa človek narodí a žije, žije určitú dĺžku 60, 70, 40 rokov, proste to je jedno, ako dlho sa dožije. Za túto dobu ten človek sa riadi podľa určitých princípov, určitých zákonov. Človek zomiera, áno. Pán Ježiš túto prvú smrť nenazýva smrťou, ale spánkom, pretože vie, že z toho bude vzkriesenie. A my tu čítame o akomsi prvom vzkriesení. Dokonca čítame v tom 6. verši 20. kapitole, že blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Teda, na prvom vzkriesení bude mať podiel kto? Tí, ktorí sú svätí a tí budú aj šťastní. Áno? Tí všetci, ktorí sú vzkriesení pri prvom vzkriesení, sú šťastní, lebo sú svätí. Prečo boli svätí? Lebo nikdy nezhrešili? Alebo nechali sa očistiť krvou Ježiša Krista, ktorý ich učinil týmto pádom svätými, oddelenými pre seba. Áno? Teda nie, že by nikdy nezhrešili, ale ten svätý, jediný svätý, ich svojou krvou očistil a oddelil, áno, pre seba. Preto sú svätí, pretože sú oddelení pre ňo. Svätý v preklade znamená oddelený, áno, pre niekoho. Pán Ježiš si ich oddelil pre seba, očistil ich, obmýl ich svojou krvou. Blahoslavení, teda sú šťastní títo svätí, ktorí sú ospravedlnení krvou Kristovou a oni majú podiel na prvom vzkriesení. Kedy to prvé vzkriesenie nastáva, čo sme čítali? Pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Sú skriesení všetci tí spravodliví, alebo ospravedlnení, alebo svätí, teda oddelení pre Pána Boha. Sú skriesení. To je to prvé skriesenie. Ano? Nad tými čítame, druhá smrť nemá moci. To sú šťastní. To je tá kategória tých, ktorí sú skriesení. Druhí sú premenení. To sú vlastne všetci tí, ktorých si Pán Boh z tejto zeme berie. Kriesených a premenených. Tí, ktorí boli takýmto spôsobom pri druhom príchode, áno, to čítame tam potom, druhý príchod, to je to prvé vzkriesenie. Teraz máme tých 1000 rokov. Čo asi sa deje v priebehu tých 1000 rokov? Tí bezbožní alebo nespravodliví, áno, ktorí neboli vzkriesení, stále spia v tých hroboch. Ale teraz prebieha nad nimi súd, respektíve Pán Boh obhajuje svoj charakter, svoju povahu. Pretože sú vzkriesení mnohí, ktorí sa pýtajú, Pane Bože, a jak je to možné, že tu není tamten? Jak je to možné, že tu chýba aj tamta? Alebo prečo tu není môj rodič, moje dieťa? Prečo? Prečo? A Pán Boh musí odpovedať. Áno? Dať odpoveď. Pretože mnohým sa javili veci na tejto zemi úplne ináč, než boli pred Pánom Bohom, čo sa týka vnútra, charakteru. A v priebehu tých 1000 rokov musí dôjsť k tomu, že každý bude uspokojený s tým, že tá odpoveď bude veľmi jasná. Ako, čo znamená, že bude prebiehať súd? Že keď tam bude meno toho bezbožného človeka, ktorý bude musieť byť potrestaný, keď to bude náš známy, náš príbuzný, niekto a bude tam to meno a bude určené, tento človek si podľa spravodlivosti zaslúži taký a taký trest a on bude druhýkrát vzkriesený len preto, aby si ten trest prijal, tak ak k tomuto má dôjsť, k takémuto rozhodnutiu, tak každý človek bude musieť dostať tak jasnú odpoveď, že povie, áno, Pane Bože, spravodlivé a práve sú tvoje skutky. Áno, a to každý aj povie. Ale ako to Pán Boh dokáže, prosím vás? Čo sa tam bude diať? Pokúsim sa vám to trošku ilustrovať. Akým spôsobom asi môže prebiehať súd? Všimnite si, 10 Božích prikázaní, dve dosky zákona, prvá, druhá, zhrnuté do dvoch prikázaní. Prvé to najväčšie, milovať budeš Pána Boha nadovšetko, a druhé prikázanie, alebo druhá doska zákona, a svojho blížneho ako seba samého. 10 Božích prikázaní. Svätý Boží zákon, morálny, mravný Boží zákon je vyjadrením charakteru Pána Boha. Tých 10 Božích prikázaní, to je obraz lásky v podmienkach hriechu. To je láska vyjadrená vo forme negácie. Ano? Nebudeš robiť to a to. Teda je to ukázané, ako vyzerajú ideálne vzťahy medzi človekom a Pánom Bohom a medzi človekom a človekom. To sú určité zákony, princípy, aby tieto väzby fungovali a boli funkčné. Keď sa pozrieme do života každého človeka, týchto 10 Božích prikázaní sa stávajú zároveň aj akýmsi kritériom, našim sudcom, podľa ktorého je posudzovaný náš život. V podstate v tých dvoch slovách, v tých dvoch zákonoch, v tom našom živote vzťahu medzi človekom a Pánom Bohom a človekom a človekom, to je náš život, prosím vás. Už nič viac není, áno? Sú len náš vzťah k Pánu Bohu a náš vzťah k bližným. To je všetko. Zákon 10 Božích prikázaní je vlastne ukážka toho, ako si to Pán Boh predstavuje, aby to bolo ideálne medzi nami a Pánom Bohom a medzi nami a ľuďmi. Tých 10 Božích prikázaní to bolo vyrieknuté slovo. To bola formulácia toho, čo si Pán Boh predstavuje. Ale život Pána Ježiša Krista to bola ukážka, to bolo stelesnenie zákona. Pán Ježiš prišiel a prežil 10 Božích prikázaní. To je jedno, či sa pozeráte na dve dosky zákona, kamenné dosky, alebo na život Pána Ježiša. Tam je to napísané a tam je to isté prežité. To není rozdiel. Áno? Pretože v živote Pána Ježiša bolo nádherným, jedinečným spôsobom ilustrované, čo znamená ideálny vzťah medzi človekom a Pánom Bohom a čo znamená ideálny vzťah medzi človekom a človekom. On ani jedenkrát nepodal falošný obraz. Ani raz nezhrešil. On tento obraz verne predstavil, ukázal, demonstroval. My, každý jeden, žijeme určitú dobu. Žijeme, máme vymeraný čas na náš život. Do určitých zákonov nášho myslenia a nášho mozgu, tak jak nás Pán Boh stvoril, platí zásada, že v určitom časovom okamžiku môžeme myslieť len na jednu vec. Ano? Nemôžeme naraz myslieť na dve veci. Môžeme, ale oni idú úžasne za sebou, rýchlo za sebou, ale v určité veci len jednu vec. Teda, ako keby sme mali na všetko, čo robíme, o čom premýšľame, vymerané určité časové obdobie. V priebehu toho nášho života každý jeden z nás sa nejakým spôsobom previnujeme v úvodzovkách proti niektorému z tých Božích prikázaní. Ano? Buď proti nášmu vzťahu k Pánu Bohu alebo k našim blížnym. A tomu previňovaniu sa venujeme určitú dobu. Keby sme to mali graficky znázorniť, tak ako som sa pokúšil tým fialovým na tej ľavej strane toho kríža, áno, tam nejak hore by bola časová priamka, ako dlho, áno, ako dlho sa previnieme proti prvému prikázaniu, teda dĺžka, ale aj intenzita. Všimnite si, to všetko je zaznamenané. Áno. Či to veľmi vulgárne a hrubo porušujem to prikázanie, alebo ho len jemne ignorujem. Rozumiete? Aj v tom je. Teda aj v dĺžke, ale aj v tej razanci, v tej sile toho. A takýmto spôsobom, ako je merateľné každé to prikázanie, náš vzťah ku každému prikázaniu. Áno? Na iných miestach, keď budeme podrobne študovať tento súd, tak to vám ešte raz pripomeniem, ukážem vám tie knihy, tie záznamy, kde sa vedie presná evidencia o každej našej myšlienke. O každom našom skutku. To všetko tam je zachytené. Áno? Tak ako môžeme robiť negatívne veci, teda porušovať Božie prikázania, na druhej strane môžeme mať k ním kladný vzťah. Áno? To je tou zelenou farbou znázornené. Teda Pán Boh nechce, aby sme išli do mínusu a porušovali ten Boží zákon, ale Pán Boh chce, aby sme išli do plusu. A robili dobre. Nie len robili zle, ale robili dobre. Áno? Dá sa povedať, že tam není mantinel v tom robení dobra. Poslušnosti tých Božích prikázaní môžeme ísť až do nekonečná, no? A zvyšovať sa. Teraz, keď sa človek narodí, tak od prirodzenosti ho to je polarizovaný alebo nasmerovaný na tú fialovú farbu. Ano? Tam ho to ťahá, tam ho to ako vábi. To je ako magnet proste. To, čo Pán Ježiš chce spraviť v našom živote, je to prepolarizovanie. Ano? Že začne nás to po určitej vnútornej zmene, znovu zrodení, áno, to znovu zrodenie ako keby prepolarizovanie, že človek ako zrazu začína inklinovať tým iným smerom. Už ho neteší to na tej fialovej strane, to porušovanie, ale už začína mať radosť z toho dobre, už začína mať dobrý pocit, áno, a obdivuje to na tej druhej strane. A zase určitú dobu venuje tomu dobrému. Všimnite si. Keď človek ukončí svoj život, tak vlastne je zatvorená kniha jeho života aj uzatvorená kapitola času. A on už nemôže ten čas venovať ani do plusu, ani do mínusu. Nič. Áno? Už je všetko hotové. A je zvážený. Môže byť zvážený. Môže byť položený na váhu. A môže byť každý skutok, každá myšlienka, to všetko zvažované. Áno? No a teraz, čo myslíte, je to pre nás evanjelium, keď sa dozvieme takúto dobrú správu, že každá myšlienka naša, každá pohnutka naša je tam pred Pánom Bohom zaznamenaná a my budeme z toho súdení. Keď sa to ľudia dozvedia, tak vyskajú od radosti. Sú radi, pretože oni nikdy zle nemysleli a nerobili. To by nebolo evanjelium asi. Áno? A preto nad tým všetkým je kríž, jak si všímate. Áno? To všetko sa môže diať, ale v tieni kríža. Áno? V tieni kríža. Pretože ten kríž nám dáva jasné poznanie aj toho súdu. Jasné poznanie aj súdu. Súdení nakoniec budú len tí, ktorí opovrhli krížom. Ktorí opovrhli funkciou kríža. Pretože kríž, áno, to je popravčí nástroj pre tú fialovú farbu. Áno? Na tom kríži muselo byť popravené to telo, ktoré sa podielalo na tých fialových skutkoch. To muselo byť tam zlikvidované a ukrižované. Pán Ježiš, ktorý nespravil ani jednu fialovú bodku, ani jeden hriešik malinký, nič, áno? A nechal sa popraviť práve kvôli tomu množstvu fialovej farby tých ľudí, áno? Aby jeho smrť mohla pokryť všetky tie hriechy ľudí. Teda všetci, ktorí chcú vložiť na ňo, áno, tú svoju fialovú farbu, ten svoj hriech, majú možnosť. Tým pádom sa oni zbavujú toho trestu, pretože on bol potrestaný za ich hriechy. V tom konečnom zázname zúčtovaní, áno, sú hriechy, ktorých sa oni dopustili, ale je tam aj smrť za tých hriechy. Už není dôvod, aby boli oni trestaní. Ano? Preto je tak dôležité to vidieť všetko po svetle kríža. Keď človek zomrie, prežil obrátenie, prežil znovu zrodenie, ano? Jeho hriechy, ktorých sa dopustil a dopúšťal, tie okamžite boli prinášané na Golgatu. Tie okamžite boli akoby kropené krvou z Golgaty. Vyvažované, zmývané krvou z Golgaty. Áno? On už ďalej neinklinoval k tomu zlu v tom smere, že by si to obľúboval, že by to miloval a že by to robil. On inklinoval k tomu dobrému, k tomu zelenému, k tomu pozitívnemu. Áno? On chcel robiť čo najlepšie. Stalo sa mu, že upadol, ale už nie s nadšením a rád. Áno? A keď upadol, tak vedel, ako sa očistiť, ako sa zbaviť. Pri smrti takéhoto človeka je zvažované, prosím vás. Je tam vaše meno a je tam záznam. Vedľa tých spravodlivých, ktorí boli uznaní, aby boli vzkriesení pri druhom príchode Pána Ježiša, v
tom zázname boli čo? Len dobré skutky. Žiadne hriechy tam neboli. Nie, že by sa oni tých hriechov nedopustili, ale čo oni s tými hriechmi spravili? Vyznali, umýli, obmýli, očistili sa od nich. Preto v tých záznamoch chýbajú. Kdežto v priebehu toho tisícročia, keď prichádza na rad meno bezbožného človeka, ktorý neprijal toho svojho obhajcu, tak vedľa toho jeho mena, prosím vás, je čo? Je takýto záznam, presne takýto detailný záznam, kde je všetko zvážené. Áno? A keď by ste išli, keby sme mali nejaké merateľné jednotky, ktorými by sa to dalo merať, tak na konci suma sumárum by sme dostali nejaké kvantitatívne číslo. Nejakú číslicu, ktorá by zodpovedala intenzite a dĺžke hriechu, ktorý ten človek na tejto zemi páchal. A môžeme povedať, že to číslo, sumárne číslo tej hriešnosti by bolo čo? Čo by to bolo? Čo by to ukazovalo? Na čo by to ukazovalo? Jeho trest. Rozumiete? Teda, kto mu vymeral ten trest? Pán Boh? Alebo tí svätí, tí zachránení, tí spravodliví? Ty? Áno? Alebo anjeli povedali, o, tak ten si zaslúži, tomu tam prikúrime, toľko mu dáme. Áno? Všimnite si, nikto. Nikto. Nebude to ani Pán Boh robiť, ani anjeli, ani tí zachránení spravodliví. Nikto nebude rozhodovať, koľko mu dáme kalórií a koľko bude mučený a koľko bude pálený. Nikto. Ale kto to bude? Kto to rozhoduje o tom? On sám. Všimnite si, každý sám si vlastne píše rozsudok. Každý sám si určí mieru svojho trestu. Bude to spravodlivý súd? Keď si zoberiete vojnových zločincov, tým, ktorí si dokonca života niekde v Afrike šťastne žili, áno, napáchali spustu zla, trebárs. A potom zomreli, áno, na zápal plúc. Keď si zoberiete, bolo to spravodlivé? Z ľudského hľadiska to bolo absolútne nespravodlivé, áno? Ale môže to ujsť pri tomto súde? Nemôže to ujsť. Áno? Nemôže. To bude presne zvážené. A všimnite si teraz, človek, ktorý žije na tejto zemi, o niečom premýšľa. Zápas, o ktorý zápasí Satan a Pán Boh, sa dotýka nášho mozgu, našich myšlienok. Či budú naše myšlienky patriť do toho satanovho systému, teda antidobra, toho mínusu, toho porušovania Božej vôle a Božích príkazaní, alebo naše myšlienky budú patriť do toho plusového pola, do Božieho systému. Ako to ovlivní potom náš život? Myšlienka porodí čin. Čin, skutok. Čin, áno, keď konáme, potom porodí čo? Návyk. Áno? Keď konáme návyky, zasedíme návyk, čo to porodí? Náš charakter. Áno? O čom rozhoduje náš charakter? O našom osude. Či nás čaká druhá smrť, alebo večné kráľovstvo. Kde to začína? V našich myšlienkach. Prosím vás, kto rozhoduje o našich myšlienkach? Kto? Kto? Nechal nám Pán Boh slobodnú vôľu? Alebo nám ju zobral? Nechal. Len my sami rozhodujeme, komu a čomu budeme venovať svoje myšlienky. Ako dlho, ako intenzívne sa venujeme buď jednej alebo druhej strane, záleží len na nás. Ale tým si každý pripravujeme určitý osud. Prosím vás, keď tam v priebehu toho obdobia, milénia, tých tisíc rokov, alebo tohoto časového úseku, keď padne reč na nejakú osobu a bude nás zaujímať meno tej osoby, prečo tu není, a Pán Boh vytiahne takýto záznam, detailný záznam, a ukáže, áno, celú sumarizáciu, má dať dal výsledok, áno, a pochopíte to, že sa nedá nič robiť, že teda ten človek sám sa odsudil, sám neprijal. Pán Boh ukáže, koľkokrát mu dával možnosti, koľkokrát mu dával príležitosti. Ak on nechcel, teda dojde k obhájeniu Božieho charakteru. Pán Boh obhájí svoju povahu, to, že spravil maximum pre záchranu toho človeka. Ale on nechcel. On neprijal. On sa sám odsúdil. Na jednom mieste čítame, a zotriem každú slzu z ich očí. A plaču a smrti tam viac nebude. Áno, aj tam budú slzy nad tými, ktorí mali možnosť, boli tak blízko a neprijali. Teda, toto je zhruba taká ilustrácia toho asi, čo sa tam bude diať v priebehu tých 1000 rokov, kedy bude prebiehať súd nad bezbožnými. Pretože to, čo sa odohráva po 1000 rokoch, to je už vynesenie rozsudku. A tam už musí byť jasné, kto koľko toho trestu dostane. Áno? A aj tí, ktorí to budú prísediaci ako pozorovať, budú vedieť, že to je maximálne spravodlivé. Že o tom nerozhodol ani Pán Boh. Že o tom treste nerozhodli ani anieli, ani ostatní obyvatelia nepadlých svetov, ani tí ľudia, ale že o tom rozhodol každý sám. Áno? A Pán Boh bude obhájený. My tam čítame v 7. verši zjavení 20. kapitole, že keď sa dokoná tých 1000 rokov, zviazaný bude Satan a prepustený zo svojho žalára. Áno? Zjavenie 27. Rozviazaný bude Satan a prepustený zo svojho žalára. A vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromáždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých a to milované mesto. Čo sa stalo? Kde sa vzali? Jak to, že bol Satan prepustený, rozviazaný zo svojho žalára? Čo znamená to rozviazanie Satana zo svojho žalára? Čo znamenalo to zviazanie? Nemal na koho pôsobiť. Teda, čo bude znamenať potom to rozviazanie? Áno. Že má na koho pôsobiť, áno? Všimnite si, prorok Izaiáš v 24. kapitole v 22. verši píše: A zobraní budú do vedna ako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení. No, tam popisujú nádherným obrazom práve túto udalosť. Navštívení. To je to druhé vzkriesenie. Áno? Druhé vzkriesenie. Kvôli čomu bude to druhé vzkriesenie? Kvôli vykonaniu rozsudku nad bezbožnými. Áno? Vykonanie rozsudku. Ešte tam máme predtým tú udalosť, že Satanovi sa podarí ich nahovoriť na to, aby mesto, ktoré zostúpilo, to tam čítame predtým, mesto, ktoré je Nový Jeruzalém, ktorý zostupuje na zem, aby ho obklúčili, dobili, dostali sa k stromu života, aby zvíťazili tam. Áno? To je ich ako zámer. Satanovi sa podarí všetkých ľudí, ktorí sú na tomto, ktorí existovali a žili, všetci bezbožní, áno, pretože more už nebude, takže celá zem vlastne bude obsýpaná ľuďmi. Satanovi sa ich podarí zorganizovať do frontálneho útoku. A v tom záverečnom frontálnom útoku sa odohrá to, čo tam je napísané. Ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. Áno? Teda Pán Boh je ten, ktorý útočí, ktorý potom likviduje, áno, tým ohňom. A spaluje, zničuje ich, ničí ich. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Zase určitá symbolika obrazu, že diabol, ktorý je tiež zvrhnutý do tohoto jazera ohňa a síry, kde je naprosto, sú tam bezbožní, je tam drak, šelma, i falošný prorok, všetko, áno? Všetko to zlo tam je zničené. To je záverečný oheň po 1000 rokoch, ktorý prepaluje túto zem, likviduje všetko zlo. Takže nezostáva vlastne ani pamiatka po zle. A momentík. Takže keď sa vrátime k týmto udalostiam, ktoré máme po tom 1000 ročí, áno, na konci 1000 ročia, tam máme Pán Ježiš a svätí a mesto zostupujú na túto zem. Bezbožní mŕtvi sú skriesení. Satan je rozviazaný. Vynesenie rozsudku. Zničenie bezbožných. A očistenie a obnovenie tejto zeme. To je záver. I od 11. verša v 20. kapitole čítame: A videl som veľký trón, biely a sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich. A boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. To ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli nebol nájdený niekto zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Ako končí tých 1000 rokov to milénium? Čím? Čím končí? Zničením všetkých bezbožných, všetkých tých, ktorých meno nebolo napísané v knihe života, zničením draka, šelmy, falošného proroka. Ale prosím vás, zničením čoho ešte? 14. verš, Zjavenie 20. A smrť a peklo boli uvrhnuté do ohnivého jazera. To ohnivé jazero je tá druhá smrť. Áno? Smrť a peklo, áno, synonyma hrobu, skazy. Teda všimnite si, že ani stopa, ani pamiatka po hriechu nezostane. Pán Boh všetko zlikviduje. Všetko zlé, hriešne, s jeho následkami a dôsledkami, ktoré to malo na tejto zemi, bude zlikvidované. Áno? Druhá smrť je totálny, definitívny, absolútny zánik. Niečo, po čom už nič nie je. Žiaden človek na tejto zemi, ktorý zomieral, nezomrel druhou smrťou. Nikto nevie, čo znamená zomierať druhou smrťou, okrem pána Ježiša Krista. Pretože keď zomieral na Golgatskom kríži, na našom mieste a za nás, prežil muky druhej smrti. Namiesto nás. To utrpenie druhej smrti je niečo, čo my si nevieme predstaviť. To je stav absolútnej, totálnej beznádeje a zúfalstva. Žiaden človek nezomiera v takom stave. Všimnite si, ľudia zomierajú s tým, buď nič není, zomrem a spím a nič není, alebo zomierajú s tým, že ešte raz sa narodím a potom do nejakého vtáčika alebo kvietku alebo ano, kravičky alebo niekde inde, teda ich z životov ešte budem mať šancu možno žiť, alebo v nejakom ľudskom tele, teda Pán Boh, budem cestovať, áno. To je veľká nádej, prosím vás. Alebo s tým, že hneď po smrti teda začína ozajstný život, áno. A tak sa budem tešiť, kedy už čím skôr zomre, áno. Hneď život po živote ešte lepší, ak tu. Všimnite si, ľudia, keď opúšťajú túto zem, tak zomierajú vždycky s nejakou ilúziou, s nejakou nádejou. Áno, to je prvá smrť, to je spánok, proste. Ale druhá smrť, to nie. To je totálny, absolútny zánik s tým, že teda prichádza aj spravodlivý trest za to, čo zle som spravil. Áno? A s tým, že není návratu. A naviac je tam to hrozné uvedomenie si toho, že ja som zadarmo dostal možnosť žiť. A ja som tú možnosť neprijal a zavrhol. Že mne nebolo treba nič iné, len prijať. Pretože všetko bolo zadarmo spravené. A ja som to neprijal. Ten hrozný pocit toho, že som to už vlastnil, že som to už vlastne mal darované a ja som tým opovrhol. A teraz totálny zánik plus trest, ano, je niečo, čo prežívajú vlastne tí pri tej druhej smrti. Zároveň symbol druhej smrti je totálneho zničenia. Čo sa týka obnovenia, to je 21. kapitola, a videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. Pán Boh má určitý program, určitý plán. Teda plánom není deštrukcia, zničenie, likvidácia, ale niečo nové. Niečo krásne, niečo, čo vidie zo stvoriteľskej ruky, úžasne nádherné, krásne, obnovené. Teda nie likvidácia tejto zeme, ale nová zem. Nádherná, krásna, tak, ako vyšla z ruky stvoriteľa. Áno? Nie tak, jak je zničená dnes, áno? Po tej ekologickej deštrukcii 6000-ročného pôsobenia zla a hriechu na tejto zemi. Niečo nové, krásne. To Pán Boh chystá, to má pripravené pre ľudí tejto zeme. Ale len pre tých, ktorí neopovrhli udalosťou kríža a ale ktorí prijali túto udalosť. Toľko, čo sa týka udalosti v priebehu tisícročia, pred a po tisícročí. Bez obeti a politika bez zásad. Áno. Možno, že aj v týchto hriechoch, v tomto zrkadle sa uvidíme, alebo uvidíme niečo z toho, áno, čo sa aj nás dotýka. V podstate vidíte, že tieto hriechy, ktoré Gandhi spomína ako hriechy, sú na jednej strane konané skutky, pri ktorých nie je priložené srdce. Áno? To je schizofrénia, duchovná schizofrénia. To je rozpoltenosť. Áno? To je na povrch ako keby dobré a pekné, ale vnútri zlé, zhnilé, špatné pohnutky. Áno? Teda to, čo sa navonok robí bez niečoho, bez niečoho, bez niečoho. Áno? A to bez niečoho znamená tá pohnutka lásky. Čokoľvek robíme, ale nie sme motivovaní láskou ku Kristovi. Teda nemotivuje nás láska ku Kristovi k tomu, tak sa to stáva pre nás hriechom. Áno? A apoštol Pavel to vyjadril slovami, láska Kristova ma núti. Ja nemôžem inak, ja to musím robiť. Áno? Tá láska Kristova ma núti. V podstate ide o to dať ten náš život do súladu práve s týmto, aby všetko, čokoľvek robíme, sme robili ako pre Krista, ako pre Neho. Áno? Aby nás motivovala láska k Nemu. Preto nie spravodlivý, sebezapieravý, asketický život nás zachráni, ale život motivovaný láskou ku Kristovi. Áno? Len vtedy totiž si nebudeme uvedomovať skutky, ktoré konáme, áno? Že sú to nejaké veľké skutky, pretože budú vyvierať, vychádzať z nás. Pohánstvo je konanie niečoho za to, aby som ja niečo získal alebo aby som ja niečo dostal. Áno? To je pohánstvo. Kdežto kresťanstvo, to je obetovanie seba bez toho, aby som rozmýšľal, čo za to, alebo áno, koľko za to, za nejaké. To není obchod vlastne. To je vďačnosť. Pán Boh nás nepovolal, aby sme boli na tomto svete úspešní, ale verní. Verní jeho zásadám. Verní jeho láske, jeho poslaniu. A ak chceme patriť medzi tých, keď vidíme, ako to všetko končí, chceme patriť medzi tých, ktorí s ním budú stáť, áno, na tom, jak je tu písané, sklenenom mori, v zástupe tých zachránených a tých vykúpených, ospravedlnených, tak už dnes musíme využiť ten čas a dať mu všetko, dať mu svoje srdce. V podstate aj tak len strašne veľa získame už tu, na tejto zemi. Takže toľko, čo sa týka tejto lekcie. Rád by som vám položil niekoľko otázok. Ešte, už ste dostali tie listočky? Náš láskavý nebeský Bože a Otče, skláňame sa i v túto večernú chvíľu pred Tvojou svetou tvárou. Ďakujeme Ti, Pane drahý, za Tvoju veľkú milosť. Ďakujeme Ti za to, že si nás našiel na tomto svete, že si oslovil každého z nás takým zvláštnym spôsobom. Ďakujeme Ti, Pane drahý, za všetky tie zázraky a divy, ktoré sme už mohli vidieť, ktoré si konal i v našom živote. Ďakujeme Ti tiež za Tvoje slovo, za pravdu Tvojho slova, ktorú môžeme skúmať a poznávať. Pane, sme si vedomi toho, že sme si to ničím nezaslúžili, že môže rásť naše poznanie reality nášho života, ale i tohto sveta. Pane Ježiši, cítime, že rastie naša zodpovednosť za poznanú pravdu. A stále viac a viac sme si vedomi toho, že sme príliš slabí a bezmocní, aby sme dokázali robiť všetko tak, ako by sme chceli. Pane drahý, prosím ťa za každého z nás, ako i dnes večer stojíme pred Tebou. Buď nám milostivý a daj nám svojho Svätého Ducha, ako si zaslúbil. Aby sme nikdy nemalomyselneli, aby nás Satan neznechutil a neukázal nám na nemožnosť dodržiavať Tvoj zákon. Pane Ježiši, prosím ťa, daj nám tú milosť, aby sme videli kríž, videli Teba. Aby sme boli motivovaní Tvojou láskou. Aby sme si dokázali odpočinúť pri Tvojich nohách a netrápiť sa nad hriešnosťou, nad vlastnou hriešnou prirodzenosťou, prípadne nad hriechmi, ku ktorých nás Satan zvádza. Daj, Pane Ježiši, aby sme v Tebe našli ten pravý pokoj. Ďakujeme Ti za to, že i dnes večer si nám ukázal, čo všetko nám ponúkaš. Ďakujeme Ti, Pane, že i dnes nás voláš k sebe, aby sme využili tento čas a odovzdali Ti svoje životy. Pane Ježiši, príjmi nás a zbav nás. Zbav nás všetkého pokúšania zo strany zlého. Zbav nás i dôsledkov našich hriechov. A daj nám tú milosť, Pane, aby sme sa zriekli všetkého zla a hriechu na tomto svete. Aby sme patrili, Pane, svojimi myšlienkami len Tebe. Pomôž nám k tomu. A daj, aby sme týmto smerom vedeli viesť naše deti, našich blížnych, tých, s ktorými žijeme, s ktorými pracujeme, za ktorých sa cítime zodpovední. Pomôž nám, Pane Ježiši, vydávať pravdivé svetlo o Tebe a o Tvojom charaktere. Ďakujeme Ti za dnešnú lekciu, za informácie, ktoré sme sa dozvedeli. A prosíme, aby si nám pomohol podľa týchto informácií i žiť. Do Tvojich rúk sa kladieme teraz, keď sa budeme rozchádzať. Prosíme o Tvoje vedenie, o Tvoju ochranu. A už vopred Ti za všetko v Pánu Ježiši ďakujeme. Amen.